ما بورش يسلم لكم على البروغرام يوهور من الكامبوس تاو دي شرسنا اوهلا ستان 2015 وهو ناتيكم وكوال لغوري تي فريسامي تيم تال produzioni تال program من الكامبوس تاو دي شرسنا ممليارس وهنا بروغرام يوهور ادزيوني اوهلا لأرباتاش الادزيوني كفامن لا في البروغرام يباساتي تكلم ناما ديفرسي مستيدنا تاين انفورماتيوني دوار ديفرسي personal تاييت لجند في كوال كابل ديفرسي وووفيامنت اللوما سنكون ودين نسستو على انترفيستا اوهلا Il-lume insinkunu edin nitkelmu mal-Kavalier Karmel Zamit li jokkupa l-pożizzjoni tal-President tal-Gozlu NGO Association, assoċjazzjoni li fija tixbor l-NGO ġewwa Għawdex, u insinkunu edin nifmu u niddiskutu miegħu x'in il-ħidma tal-Gozlu NGO Association u għalfejn inħass il-bżonn ta' din l-assoċjazzjoni. U għalhekk lilkom semmija ta' Campus FM ħeġixkom biex tkomplu segwu din il-frekwenza dan l-istazzjon dan il-programm mill-Campus ta' Għawdex. Kif semmejtilkom qabel f'introduzzjoni ta' dan il-programm il-lumijaj fuq il-programm il-kampus ta' Għawdex Kavalier Karmel Zamit il-President tal-Gozo NGO Association l-ewwel ħaġa, il-kumplament ta' sena tajba lilek u grazzi tal-ilqajt li stedina tiegħek hawnhekk fuq dan il-programm u fuq din il-frekwenza. Ovvjament l-ewwel mistoqsija direttament tkun x'inhuwa l-ħidma bħala President ta' din l-assoċjazzjoni.
L-għawinet nishtiq n-ingrazzjak tal-istudenti, nishtiq u koll nati l-auguri tas-sena tajba l-kulħat. Għawdex għanna l-NGO Association, il-Gozo NGO Association, li dina tħaddan laqdiet kolla li eventualment jeżistu ġewwa Għawdex. Dawn laqdiet li huma numru mhux ħażin. Varjaw minn dawk li aħna ngħidulhom parrokjali għal dawk li huma qawwija biżejjed li jagħmlu differenza fil-ġurnata jew fil-ħajja għawċija. L-unika ħaġa li nixtieq ngħid li l-NGOs huma instrumentali ħafna mhux biss bħala organizzazzjoni li ovvjament xogħolhom ikun li jorganizzaw attivitajiet, imma naħseb ukoll illi il-bidla li ġiet ġewwa Għawdex dawn l-aħħar snin kienet grazzi għal din l-assoċjazzjoni u dawn l-NGOs illi jeżistu f'kull rokna ġewwa Għawdex.
Kem temmen li għandhom importanza l-NGOs fis-soċjetà Għawdexija?
Qawwija ħafna u jinfluwenzaw ħafna. Sempliċiment ngħid li pereżempju kien ġiet moħluqa NGO sempliċiment għaliex bniedem mar ġewwa l-isptar ta' Għawdex kellu attakk tal-qalb u dakinhar kellu monitor wieħed li kien qed iżhom it-tmien sodod li hemm. Kif dan ħareġ minn hemmhekk ġie kreat fundazzjoni fatti jisima il-Gozo CCU Foundation, Monitor Foundation, u dawn ġabru flus biex jixtru monitor għal-kull sodda, ġifieri aħna mhux qegħdin nitkellmu mijiet tamma qed nitkellmu eluf il-bar tal-iri. L-aħħar teknoloġija, ġifieri l-aħħar teknoloġija qed ngħid li hemm il-possibilità li jekk bniedem ikun qiegħed fuq dawn il-magni, fuq dawn il-monitors, u jkun ġej attakk tal-qalb f'sekondi ftit qabel ma jkun hemm l-attakk tal-qalb dawn jagħtu l-alarm tas-suġġett, jiġifieri xi ħaġa b'teknoloġija qawwija immens. Jiġifieri dik hi d-differenza li kien hawn fejn qabel jekk xi ħadd kien ikollu dan it-tip ta' kas, ġivjani kellem bħala t-tak tal-qalb, kien jrid bil-fors jirriferi ruħu ġewa Malta biex jiġi mot il-kura. Illum edat il-kura edat sir ġewa Għawdex, u eżempju ċar, kemm l-NGOs jaffetwaw is-soċjetà lokali, ġifieri s-soċjetà Għawdexija.
Ovvjament diversi NGOs u diversi aspetti differenti fis-soċjetà Għawdexija, però għal fejn inħass li ikun hemm assoċjazzjoni bħal din li tinkorpora NGOs varji?
Mela, wieħed irid jifhem li aħna Għawdex jisim bħala jew inkella wieħed iħares lejn Għawdex bħala reġjun bħala gżira. Għandna l-problema ta' id-double insularity, ġifieri gżira fi gżira. U xi kultant din tkun drawback. Iżda jekk tħares minnaħa l-oħra tal-monita jista' jkun li tkun punt pożittiv. Waħda minnhom jista' jkunu li jkun hemm dan ir-regional funds illi wieħed ikun jista' jibbenefika minnhom. Meta inti għandek din l-assoċjazzjoni u għalhekk sar din l-assoċjazzjoni, din qiegħda tkun tipu ta' union għal favur dawn l-qdiet. U din titkellem għal favur l-qdiet u tajn lill-qdiet biex jersqu viċin wieħed l-ieħor u jkunu jistgħu jipparteċipaw f'proġetti tal-Komunità Ewropea illi kif wieħed jaf ikun hemm calls every now and then biex wieħed ikun jista' jipparteċipa forsi fuq bażi ta' individwali, ġifieri qed nitkellem NGO waħedha ma tkunx tistax ikun hemm problema tal-co-financing, allura dik tkun problema. Iżda meta tkun kun ċess kollettiv tkun tista' eventwalment tasal biex tipparteċipa f'dawn il-proġetti. Allura jiena naħseb li l-NGO Association kienet qesed qawwija ħafna l-Għawdex. Dina il-mekk waffqa 15-il sena, ila 15-il sena tagħt il-frott tagħha. U jiena naħseb illi il-frott tagħha wieħed jaraħ illum il-ġurnata għaliex inti għandek ċertu organizzazzjonijiet li huma qawwija ħafna. Illi dawn anka parteċipaw kifat f'proġetti bħal pereżempju għandek il-Fondazzjoni Belt Victoria illi dawna ipparteċipaw f'proġett biex jikrejaw mużew u Għawdex nistgħu ngħidu li għandna mużew state of the art illi wieħed jitaxxaq jidħol jarah. Dan kollu ġi mhux sempliċement bl-għajnuna tal-individwu ma bl-għajnuna ta' kunċess kollettiv. Jifieri naħseb illi kienet xi ħaġa pożittiva l-Għawdex.
U ovvjament l-NGO Association fija nfusa għandha wkoll diversi membri. Dawn il-membri kif huma maqsuma u x'leħen għandhom direttament fl-assoċjazzjoni.
Mela, kull minnu NGO jista' jsir membru tal-association. X'jidentifika NGO? Jidentifika li jkunu grupp ta' nies ta' minimu ta' 5, jkun hemm statut, l-istatut ikun legalment rikonosciut, jiġifieri ikun firmat minn notar. Dawn jżommu l-minuti għad ssir għal-menu laqa darba f'xar u fost dawn il-membri ikun hemm wieħed li jsejħulu t-teżorir li jkun jtiżomm l-accounts, li jkun hemm bank account u li dawn fl-aħħar tas-sena jkunu jistgħu juru il-bank statement tagħhom biex dawn ikunu konformi mal-liġi. Aħna qegħdin bħala NGO Association qegħdin nagħmlu ħilitna biex kemm jista' jkun NGOs għawċin jiffiljaw ruħhom mal-VO, mal-Voluntary Organization.
Kemm importanti li NGO għawċija tkun affiljata mal-VO?
Importanti ħafna li xi il-VO il-liġi. Il-VO hemm kummissarju tal-volontarjat u din issa qed isir bħalissa studju kif se titbiddel il-liġi u kważi kull NGO għandha jkollha VO number, ġifieri kull NGO trid tkun parti mill-VO section. U dawn xogħolhom eventwalment ikun illi ikunu konformi mal-liġi. Ħalli kif qatt qabel ħalli dawn ikunu jistgħu anke jipparteċipaw anke f'proġetti tal-Kumitat Ewropej. Infatti aħna bħala association indirizzaw ħafna lil-laqdiet tagħna biex kien jista' jkun jipparteċipaw f'dawn il-fondi relatati ma fondi regionali, jew inkella fondi mill-Kont Ewropea, jew inkella anka fondi ta' ċertu proġetti partikolari, għaliex laqdiet li għandna ġewwa għawdex jistgħu jibbenefikaw ħafna minnhom minn dan il-flus, minn dawn il-fondi.
Naflu wkoll hemm diversi setturi ta' diversi NGOs x'ħidma qed issir biex dawn ukoll jaħdmu flimkien.
Mela. L-NGO Association edha fil-present maqsuma f'erba' sezzjonijiet. Għandek is-sezzjoni tal-sports, għandek is-sezzjoni tal-kultura, għandek is-sezzjoni tal-edukazzjoni, għandek is-sezzjoni tal-filantropi. U laqdiet skont l-istatut tagħhom jitlu skont il-kategorija li eventualment għandna. Dan ifisser li meta jkun hemm ċertu proġetti jew inkella ċertu tip ta' informazzjoni li tiġi mogħtija partikolari, per eżempju għaqda li qiegħda tiġbor għal nies b'diżabilità, ma titħolx fil-kexxun ta' għaqda li kulturali, iżda ma xulxin jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet għax jistgħu jorganizzaw attività kulturali b'skop li jinġabru l-flus għal persuni b'diżabilità. Allura, meta għandna dawn is-sezzjonijiet, dawn l-erba' sezzjonijiet, aħna nkun nistgħu nindirizzaw iżjed b'faċilità dawn il-kors li jkollna, dawn il-proġetti li jkun hemm. Iżda, kif fatt qabel ħana ġanajt, waħda mill-punti aħħarin tal-NGO Association hi illi jkun hemm koordinazzjoni bejn għaqda oħra. Fil-fatti aħna nħeġġu ħafna lil ċertu organizzazzjonijiet biex jikkolabraw ma oħrajn għaliex meta inti tkun iżjed minn NGO waħda, ovvjament il-turnout ikun iżjed qawwi milli eventualment ikun.
Diversi skem li qed taħdem fihom ovvjament il-Gozo NGOs naf li l-komitat preżenti milux daqshekk snin li qiegħed fil-ħidma tiegħu, hemm ukoll proġett Ewropew fejn jidħol il-folk fejn tiġa semmejtilna li wieħed minar jekk ma jkunx ovvjament maqut ma oħra kapaċi jsib ar-riskiċi biex jsib ukoll il-co-founding, però apparti dan hemm ukoll proġett li qed isir kun qed tasib filgħodu anke għal nies aktar matura, ma nafx tistax tifsilna aktar fuq.
Aħna bħala NGO Association we are open to suggestions. Li fil-fatti ġara illi fil-ċentru tal-NGOs ġewwa x-Xewkija għawdex qed isir korsijiet għal nies ta' terza età, kellna kważi jew il fuq minn 300 applikazzjoni u dawn hemm sensiela ta' lezzjonijiet għaddejjin kważi tnejn fil-ġimgħa. Kważi tnejn kull jum matul il-ġimgħa biex nikkomodaw ovvjament lil kulħadd. Li t-turnout kienet tajba ħafna u issa ħanibdew it-tieni sezzjoni ta' dawn il-korsijiet. Barra minn hekk kif qatt inti aħna applikajna ma' għaqdiet folkloristiċi f'proġett tal-Kumita Ewropea illi taqam taħt l-iskema tal regional funds tawdex u ħanikkrejaw weekend folkloristiku ġewwa għawdex through dan it-tip ta' funding u dikun attraction għaliex il-dati illi aħna ħanamlu dan il-festival se jkun li aħna nsejħu l-low season biex nkun nistgħu nagħtu injection oħra lill-għawdex biex jiġi kemm it-turist li jkun qed iżur Malta jiġi għawdex u kemm il-Malti jkun jista' jiġi ġewwa għawdex bħala turist, bħala domestic tourism u f'dawn it-tliet ijiem jew erba' ijiem li ħan organizzaw jkun jista' jieħu pjaċir jifhem u japprezza ovvjament il-folklor ta' pajjiżna. Il-folklor ġewwa għawdex.
dik hija waħda mill-attivitajiet li qed jaħdem fuqha bħalissa l-Golden NGOs, però attivitajiet oħrajn varji li qegħdin jiġu inkorporati fis-soċjetà, u ġija waħda minnhom hija l-International Volunteer Day, spjegana daqsxejn ukoll x'inhi madwar dan.
Mena, aħna qed semmast li fil- International Voluntary Day li dejjem taqa' fil-5 ta' Diċembru, n-organizzaw xi attività partikolari. Din is-sena, jiġifieri qed nitkellem fit-2014, ħadna deċiżjoni li nespandu l-attività tagħna billi nġibu persuna ta' ċertu esperjenza biex taqsam l-esperjenza tagħha fuq il-volontarjat mal-għaqdiet tagħna u fissi jawħin tagħtu wkoll l-opportunità illi qaqdiet ikunu iżjed rikonoxxuti. Fil-fatti għamilna talba u ġejna indikati il-Dr. Maria Mercedes Rossi li hija il-main representative ġewwa l-uffiċċju ta' Geneve tal-United Nations. Dina ġiet 4 ijiem ġewwa Għawdex għamilna sensiela tal-laqat ma' għaqdiet differenti u li introduċejna kienet ukoll il-laqat ma' mażażaħ għaliex qegħdin inħossu illi ħafna żażaħ illum il-ġurnata qegħdin jokkupaw ħafna ruħhom bil-computer u il-suġġett tal-volontarjat mhumiex qegħdin biss jgħaddilhom il-kanali ta' moħħhom. Allura indirizzajna l-Form 5 u l-Form 6 u l-Youth Councils il-WGUG ma din il-persuna u mill-lider kienet ċaġa pozittiva ħafna. Barra minn hekk meta l-Dr. Rossi intaqgħet ma l-NGOs dina kienet pozittiva ħafna biex ċertu NGOs li huma stabbli ħafna ġewwa Għawdex jiffiljaw ruħhom ma NGOs internazzjonali u hekk ikollhom iżjed sej anka f'ċertu deċiżjonijiet fuq bażi ta' liġijiet jew inkella inizjattivi li din ġiet mill-quwa tajjeb ukoll. U għall-ewwel darba bħala NGO Association aħna tajna l-Gozo NGO Association Award li ġiet motija lil-dik laqda illi matul ix-xhur li għaddew kienet ta' servizz għal poplu. U din kienet laqda IRRC illi dawn jagħtu servizz fil-perjodu tas-sajf fil-bajjiet u skont ir-records illi dawn pubblikaw dawn intervjenu f'postijiet differenti bħal Kemuna, Ramla, Xlendi u Masalforn iżjed minn 1500 darba f'każijiet illi kien hemm min jaqbes mill-loli u jasal ġe fil-baxx u jkollhom bżonn ta' assistenza urġenti sakemm ovvjament jiġu l-ambulanza jew pulizija skont iċ-ċirkostanza. Sa gdim ta' jellyfishes li ovvjament kif wieħed jafu dawn jista' jkunu fatali għaliex jekk din il-jellyfish kun kif kien hawn din is-sajf kun velen użu ma tħux il-precautions immedjatament din ikolla ikonem konsekwenzi naqra negattivi. Fil-fatti l-aħħar ġurnata li dawn taw is-servizz tagħhom ġewwa komuna kellhom talba biex ifittxu persuna li ġiet nieqsa li instabet u anke assistenza ta' xi tfal li niżlu jomu fil-maltemp u ma setgħu xitilgħu lura fil-bajja. Allura aħna ħsejna li dan kien servizz li ġie moti lill-pubbliku u ġie moti dan l-award. Ovvjament dan l-award ħajbqa' sejjer, hopefully, sena wara sena, pala rikonoximent li l-laqdiet kolla li taw service ġewwa Għawdex u kif qatt kif dejt din l-intervista servizz illi jiġi moti mill-NGOs biex jagħmel kambjament ġewwa din il-gżira ċkejkna tagħna illi blajnuna illi natu żgur illi tkun tista' tkun post uniku li wieħed ikun jista' jżur matul il-perjodu tas-sajf u anke tax-xitwa.
Punti ieħor interessanti li se jkun qed jiġi wkoll imniedi fis-sena 2015 huma l-Golden NGO Funds. Kif wieħed jista' japplika u anke spjegazzjoni ta' x'inhu huma dawn il-fondi?
Mela, bħalissa ħarġet kol mill-Ministeru għal-Għawdex għal dawn il-funds li jiġu moti għal l-NGOs għall-attivitajiet li dawn se jorganizzaw fi 2015. Fifatti talaq fi frar il-kol jistgħu jġibu l-applikazzjoni mill-NGO Center li qiegħed ix-xewkija fejn ir-roundabout il-kbira u l-application hi sempliċi ħafna iżda wieħed irid ikun konkret fuq dak li se jikkreja fi 2015. Dan wara se jkun hemm il-board maħtur minnaħ tal-Ministeru għal-Għawdex fejn dawn janalizzaw l-applikazzjonijiet u mbagħad skont il-ċirkustanza tas-suġġett li jkun poġġa fl-application dawn jieħdu percentaġġ mill-fond li hemm allokat għall-NGOs. Barra minn hekk dawk kollha li huma wkoll barra li jkunu membri tal-NGO Association ikunu wkoll membri tal-VO. Dawn kun jistgħu anke jipparteċipaw f'skemi illi toħroġ il-VO minn żmien għal żmien matul is-sena. Wkoll dawk li jkunu mal-NGO Association u mal-VO jkunu jistgħu wkoll jipparteċipaw fil-Regional Funds u anke f'proġetti tal-Kumitat Ewropea kif diġa spjegajt aktar il qudiem.
Kif wieħed jista' jissieħab mal-Golden NGOs u wkoll fejn wieħed jista' jikkuntattjakom bħala assoċjazzjoni?
Sempliċi ħafna, jew jibgħatilna email u aħna nifforwardjaw l-application, jiem li application hemm ftit dettalji li wieħed irid jipoġġi, irid ikollu l-istatut, importanti ħafna li jkollu l-istatut u jkun l-istatut ikkonoxxut. U minn hemmhekk ikunu jsiru membri uffiċjali tal-NGO Association. Aħna mbagħad jekk ovvjament dik l-aqda tkun trid tipproċedi biex issir membru tal-VO nkun nistgħu ngħinu aħna biex nkun tista' tħejji l-informazzjoni neċessarja ħalli nkun nistgħu jsiru membri tal-VOs. Lina jista jikontattjana fuq info.gozongo@gmail.com jew inkella fuq p.ngogozo@gmail.com u nkun nistgħu nifforwardjawlhom l-informazzjoni li kollhom bżonn.
Ekku ma nafx tixtieq tagħdi wkoll aħħar messaġġ tiegħek ukoll il-dawk l-qadiet li forsi qegħdin jisimgħuna dwar ikoll il-ħidma ta' Golden NGO Association.
Jiena nixtieq ngħid nixtieq nirringrazzja lil laqdiet kollha ġewwa Għawdex u anke laqdiet Maltin li għandhom branch ġewwa Għawdex għall-ħidma li wettqu mal-Għawdex u għall-Għawdex u għall-Għawdex. Żgur illi bin-nuqqas tagħhom Għawdex ikunaw il-vojt. Żgur illi bihom Għawdex ikunaw l-affarijiet ikunu iżjed pożittivi u wieħed ikun jista' iżjed jimraħ għall-futur. Kif diġà qatt fil-bidu għandna NGOs li huma fuq bażi professjonali ħafna u dawn qegħdin mhux biss jagħtu servizz lill-Għawdex u l-Maltin u wkoll qegħdin jagħtu servizz anke lill-barranin illi qegħdin ifittxuhom biex jiġu hawnhekk u ikun jistaw jipparteċipaw skont iċ-ċirkustanza tal-organizzazzjoni li jkun hemm. Allura jiena nixtieq nirringrazzjhom illi ngħid li bihom għawdex għamlu differenza u għandna nħassu pożittiv għaliex ħafna mill-ħidma li jsiru minn dawn l-NGOs hi volontarjament mogħtija u l-volontarjat m'hemmx prezz għalih. Għaliex mingħajru l-affarijiet ma jsirx, mingħajru l-volontarjat l-affarijiet ma jsirux, u għax anke xi darba tħallas bniedem l-affarijiet laqas isiru, allura għandna iżjed napprezzaw dak li jieħdu inizjattiva u jagħmlu l-affarijiet mingħajr ma jiġu imħalsa. Almenu jiġu rikonoxxuti bil-grazzi tagħna.
Ekku grazzi ħafna dak kien il-President tal-Gozo NGO Association il-Kavalier Carmen Zamin fejn jew tkellimna wkoll dwar il-ħidma ta' din l-assoċjazzjoni. Nassistu issa l-konklużjoni ta' programmi oħor mil-kampus ta' għadix wara dik l-intervista tant interessanti jien ħeġġixkom biex intom issibuna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook mil-kampus ta' għadix u hemmhekk tagħmlu like u sibu l-informazzjoni li wieħed għandu bżonn. Nixtieq ningrazzja lil Kavalier Carmen Zamit tal-għajnuna u l-ħidma tiegħu dwar il-Gozo NGO Association u grazzi tal-ħin tiegħu għal din l-intervista. Grazzi wkoll tmur il-gozonews.com fejn hemmhekk kull ġimgħa wieħed jista mhux biss isib artiklu dwar il-programmi li qed ikun qiegħed jiġi imxandar fuq il-frekwenza Campus FM, però anke isibu fuq il-podcast il-programmi kollha ta' mill-Campus ta' għadex biex intom ukoll tkunu tistgħu mill-kumdità ta' darkom issegwu il-programmi ta' dan il-programm mill-Campus ta' għadex. Il-kumplament ta' sena tajba lilek u hemm ambolġ isellimlek.